blaðsíða 46. Fleiri fuglar. Kynnið ykkur fleiri fugla votlendisins. Lóuþræll líkist heiðlóu í útliti en er minni. Á vorin og sumrin sækist hann eftir að vera innan lóur. Stelkur á staur er algengsjón, þó að aðal heimkynin séu í og við votlendi, einkum á láglendi. Kannski líkar honu við að tilla sér og horfa yfir. Auðvelt er að þekkja stelkin á rauðum fótum og hvað hann er hávær. Óðins hann er nokkuð frábrugðin öðrum vaðfuglum. Hann syndir til dæmis. Óðins hann er kvikur á sundi og snýsti kringum sjálfan sig og stingur gogginum ótt og títt í vatnsborðið. Þá er hann að góma skordýr, til dæmis rykmý. Þegar óðinsanna kerla hefur vert í reiður, tekur karlinn við og liggur á og ungar út. Kerlan finnur sér nýjan karl og í framhaldinu verpir hún í annað sinn. Sá karl sé líka uppeldið. Óðinshanar halda til á hafi úti á veturna. Áður fyrir var keldusvín meðal fugla Íslands og nokkuð algengt. Nú er það talið útdautt hérlendis. Hugsanlega leynist það þó einhver staðar. Það fer júlljótt og felur sig í gróðri eða smögum. Það er ekki mikill flugfugl og ef kemur að í stigð, hleypur það í burtu eða stirnar eins og myndast þetta. Já, keldusvínið er engin venjulegur fugl. Það er ekki að ástæðu lausu að það rataði í þjóðsögur. Talið er að eyðilegging á búsvæðum keldusvínsins með þurrkun votlendis ásamt innflutningi á mink, sjá blaðsíðu 67, hafi orðið til þess að því fækkaði svo mjög. Keldusvín er útbreytt í Evrópu og Asíu. Og við myndina hér efst stendur álta fjölskylda. Blaðsíða 47. Frænka keldusvínsins er bleshæna. Hún er flækingur á Íslandi en sést alloft. Það er gaman að sjá hana. Í flóunum, þar sem mest er vatnið, er líklegt að við sjáum álftir á sundi. Álft er stærsti fuglinn í lífríki Íslands. Fyrsta vorin þegar álftir eru nýkomnar til landsins er algengt að sjá þær í stórum hópum og túnum. Þær býta gras og býða þess að ísa leysi. Varplöndin eru svo í votlendi og við vötn bæði á hálendi og láglendi. Hreiðrið er áberandi stórt og kallast dyngja. Geldfuglarnir, það er þeir sem ekki eru kynþroska eða paraðir, halda sig í stórum hópum á lónum og í grunnum fjörðum. Endur nýta sér líka flóa. Endum er oft skipt í buslendur og kafendur. Tengist það fæðunni sem fuglarnir afla sér. Það er endur sem éta fiska eða smádýr á botninum kafa, en hinar sem lifa á gróðri standa á haus í vatninu og teygja sig eftir plöntum. Kvenkyns endur eru nefndar kollur og kallkyns endur stekkir. Stekkirnir eru jafnan svolítið stærri og þeir eru litríkir, nema þegar þeir fella fjarirnar hásumarið. Þá verða þeir frekar óásjálegir. Venjulega verpa endur mjög nálægt vatnsborði og þegar ungar skríða úr eggjum eru fremur þroskaðir og ekki er eftir neinu að bíða heldur eru þeir drifnir á flot. Í vatninu finna þeir lífsnauðsilega fæðu. Stekkirnir gæta kollunar og hreiðursins en hverfa fljótlega á braut eftir að öllum eggjum er verpt. Kollurnar sjá því bæði uppeldið og að liggja á. Meira er sagt frá vatnafuglum í bókinni Lífríkið í fersku vatni.